ono što bi se svako u ovom trenutku zapitao je
šta je propušteno da se uradi.
Da li u Nairobi u Čačku kralju bili u Beogradu?
Je li moguće to? Odakle ovo?
Samo pitanje, imali para?
Koliko ste se time bavili?
Ljudi postavljaju i pitanje.
U središtu pažnje.
Da objasnite da prost čovjek može to da razumije.
Cena se ne zna, težina se također isto ne zna.
I desio se ta jedna prevara.
Da li vi, mislim, dajete takve kredite?
On će da kaže, aha.
Prosto me strah da li ću da moći da zaradi.
Ovo je emisija u središtu pažnje.
Zdravstvena tribina.
Šta zapravo lekari misle kada kažu da je važno voditi računa o stilu života? Šta oni podrazumevaju pod zdravim životnim navikama ili zdravim životnim stilovima? Eto prvih pitanja. Naoko laganih za našu gošću, doktorku Marinu Miljević. Doktorka Marina Miljević je pedijatar u školskom dispanzeru u Domu zdravlja Palilula. Međutim, zna što šta da kaže ili umeće da porazgovara sa svim našim slušalcima ukoliko se javite na 011-322-5299 ili 011-322-5499. Doktorka Marina, eto teškog ili lakog prvog pitanja.
Pitanje je tako kako jeste, ali je promjena načina života, radno vreme, izuzetan broj sati koje provedemo sedeći, smanjenje broja realnih socijalnih kontakata, promjena načina komunikacije među ljudima, dovelo do toga da se izuzetno povećao kako u odrasloj populaciji, tako smo primetili naravno i u školskom dispanzeru, broj dece koja su povećane telesne mase, tako mi to kažemo, čak i u predškolskom kasnijem predškolskom uzrastu primećujemo broj dece koji imaju povećani bazalni indeks, kao i školska deca, počevši od ranog predškolskog uzrasta, to znači od 7. do 10. godine, 11. pa i kasnije. I sad, kako imamo sreću da koristimo elektronski način obrade podataka, možemo da odmah kad dođe naš pacijent i primetimo da postoje povećani mogući parametri, odmah izračunamo njegov bazalni indeks koji se razlikuje u pedijatrijskoj populaciji od onoga u populaciji odraslih osoba.
Izvinite, ali Svetska zdravstvena organizacija također to je primetila da nešto sa ljudskim rodom nije u redu, da je malo sporiji, malo lenjiji, malo tromiji i zapravo malo teži.
2006. godine je proglašeno da je broj ljudi sa povećanom telesnom masom premašio broj mršavih ljudi, odnosno sa nižim telesnim indeksom, i samim tim je pokrenuta velika kampanja za zdrave stilove života koje podrazumevaju povećan broj redovnih obroka u odgovarajućim razmacima, povećanje fizičke aktivnosti, zatim...
Ali naš je život takav da ne možemo da... Mora da se odradi tih 8 sati posla, mora da se odgleda 4 sata televizija, mora da se posedi sa prijateljima i zapravo potpuno nam je život drugačiji nego što je bio život naših predaka.
Jeste, život se jako promenio i vodi ka jednoj izrazitoj individualnosti, rekla sam, smanjenim brojem realnih kontakata. Mislim da taj broj sati provedenih uz televizor nije potreban, da se mogu pročitati novine preko interneta, da se mogu saznati vesti, da se može malo odgledati, ali da se svakako može provesti 20 do 30 minuta dnevno hodajući i to izuzetno smanjuje rizik od mogućih različitih oboljenja koja gojaznost i sedentarni način života sobom nosi.
Kada vidite malo dete vašeg pacijenta, koje već na prvi pogled ili posle analiza vidite da nema kondiciju, da je slabo, da je gojazno, da li je to već najava da će to dete kao budući čovjek imati već nekih zdravstvenih problema? Ili
to
moguće?
Je svakako pretpostavka, ali da, ukoliko postoji motiv pacijenta da, ili ako mi uspemo da ga motivišemo, bilo u samom dispanzeru ili u našem savjetovalištu koje uključuje i nutricionistu, onda to dete svakako, ako promeni svoje oblike i načine života, ima mogućnosti da se vrati na neke realne granice svog body mass indeksa ili da uđe u svoju starosnu dob sa svojim parametrima i da ne bude to što ste vi napomenuli. Međutim, primećeno je da još kao bebe sa niskom telesnom masom, koje su rođene jako male, imaju jako velike predispozicije da kasnije postanu izrazito gojazne osobe. Znači, ona izreka koja kaže da smo ono što jedemo, nije uzalud.
Dakle, mi smo to što mi jedemo. Imamo dva slušalca, na vezi, ajmo redom. Dobar dan, izvolite. Halo.
Dobar dan.
Dobar dan, izvolite.
Ja sam Jelena iz Novog Sada. Pozdravljam vašu uvaženu gošću i pozdravljam ove emisije koje su zaista neophodne za sve nas, za građanstvo. Možda je preuranjeno, pošto je gospođa pominjala populaciju školsku decu. Ja sam htjela jedno pitanje, da mi odgovori na jedno pitanje koje je možda malo neobično, ali svi znamo o dijeti Maje Volk. Uvažene Maje Volk, velike dame naše pre svega intelektualne elite. Sirova hrana, ceđeni sokovi, ceđeno povrće, zrnevlje, kao prevencija od opasnih bolesti i kao način života između ostalog.
Da.
Da li bi gospođa nešto na tu temu mogla da kaže? Ali, završavam, evo, ali hvaljam voditelja.
Da.
Koji je sjajan i uvijek ima prava pitanja, konstrukcije.
Ostavimo to za drugi put, hvala.
Da, pa nećemo se drugi put.
Hvala vam mnogo. Dijete, ima mnogo dijeta.
Ima mnogo različitih dijeta, ali svi kažu da najbolja dijeta umerenost u svemu i otprilike prekinuti kada ti je najslađe. Što se tiče...
To nije uvijek lako, ako ćemo pošteno da kažemo.
Nikako nije lako, to ja sama znam, jer vrlo volim da jedem, ali što se tiče dijete gospođe Volk, koju ne znam u potpunosti, svakako da savremen način ishrane sa brzom hranom, sa velikim unosom konzervansa bilo koje vrste, pospešuje mogućnost gojaznosti. Dijeta je vrlo logična da se unosi što više celuloze, što više neprerađenih materija, što više zrnevlja i da na taj način čovjek može da sa smanjenjem termičke obrade, koja praktično ubija sve što u hrani ima, jer masa zbog ovoga što sam rekla na početku, novog načina života, hrana se stavlja u friz ili meso ili povrće, pa se onda zatim termički obrađuje i praktično vi izgubite sve kvalitete koja ta hrana sobom ima.
Htio bih da vas pitam, rekli ste malo pre da konzervans je jedan od uzročnika gojaznosti. Konzervans ima gotovo u svakoj hrani koju kupujemo. To je danas postalo nešto kao so.
Jest. To se nažalost ne može izbeći i ja nažalost ne verujem u neke baš prevelike prirodne, ne možemo izbeći ono što nam se realno događa na zemlji, ali možemo samim svojim obradama hrane i pripremom hrane i korišćenjem hrane kada je ona pripremljena da omogućimo da to što je neminovno koliko toliko smanjimo rizik unošenja toga.
Doktor Marina Miljević, naša gošće i naš slušalac. Dobar dan, izvolite.
Dobar dan, ovdje Đura Pađen iz Zemuna.
Izvolite, Đura.
Ja sam, pa evo, slušajući i čekajući da dođem na red, uglavnom dobio odgovore na pitanja koje sam htio da postavim, ali htio sam evo da pitam doktorku samo gde bih mogao da se obratim u, da kažem, u ordinaciju gde može da se odredi taj body mass index, da se da neka preporuka dijete ili tako nešto.
Možda vam možemo odmah pomoći.
Dobro.
Ako nam kažete, šta je potrebno
koliko
da bi
se... Koliko imate godina?
37 godina.
Da li radite?
Da, radim, zaposlen sam.
Koliko se krećete?
Pa šetnje pola sata dnevno, toliko stižem.
Da li redovne obroke imate? Znači, savjetuje se 5 obroka.
Pa doručak... možda 3, recimo. 3.
3 nije dovoljno. Doručak je najvažniji u ishrani.
Dobro.
I to je jedan obilan i kvalitetan doručak koji će omogućiti da imate energiju ili dobru startnu poziciju za kasnije. Svakako, to je doktor Faf već govorio u nekim emisijama, oko 10 sati užina, u 1-2 ručak, znači može da bude meso i salata, popodne takođe jedna užina koja će biti ili voće ili... Jer najbolje je što odgovara vama i što odgovara ovom podneblju, znate?
Da.
Ja ne znam kako naš slušalac, izvinite, ali meni to se čini kao da je to više hrane, a ne manje hrane.
To je često pomalo.
Da, nastavite, izvinjavam se.
Često pomalo, večera koja je 8-9 uveče i eventualno radi promene statusa, ako ste gojazni, onda neka hrana oko 10 sati, jedna voćka ili opet jedan keks. Što se tiče gde možete da se obratite, možete da se obratite, ja mislim, svakom domu zdravlja, vašem domu zdravlja, gde postoji nutricionista koji se time bavi i koji može da vam odredi, a možemo i mi sada da vam odredimo ovde bazalni indeks. Ako nam kaže, ako vam nije nezgodno da nam kažete vaše podatke o visini.
Pa može, 176 cm visina.
176, ja sam ovde operator. Ne, visina 176.
Jeste. Težina oko 80, možda malo više.
Koliko više, 2 ili 4?
Pa 2, recimo.
Dobro.
Dakle, izračunaj, kažem ja, čučarno me spravi, broj je 26.
Preko 25 za odrasle, a 24 svakako za decu. Smatra se da je to gojaznost i mi tu sada u našem domu zdravlja, koji zaista ima izvanredno mogućnosti da momentalno izračunamo takođe body mass indeks, stavimo rizik da li pušite,
ne.
Da li dovoljno hodate, da li trenirate nešto,
ples možda, to jedno,
to je sve lepo. Da li imate nekih ličnih interesovanja koja su nevezana za vaš posao?
Čitanje, tako, slobno vremeno, slušanje muzike i tako.
Potrebno je, ja sam počela da govorim o realnim, stvarnim kontaktima sa ljudima koji će omogućiti da samim tim vaša motivacija postane veća, da ipak taj vaš body mass bude nešto niži i da promenite vaš način ishrane.
A koliko bi trebalo da smrše naš komši, naš da. Slušalac da bi ušao?
Meni se čini jedno 7-8 kilo.
Tako.
Toliko?
Toliko, jeste. I to vrlo polako, u izbacivanjem veće količine ugljenih hidrata, izbacivanjem peciva, brze hrane, odnošenjem na posao sendviča sa voćem, povrćem i tako dalje, promenit ćete potpuno i samim tim i sami ćete postati veseliji. Jer moram da priznam da zbog ovog promenjenog načina ishrane često nekad nađemo tako, iznerviramo se, pa eto, utehu nađemo malo i u hrani.
Ja moram da kažem hvala slušalcu, verujem da smo mu pomogli, verujem da ćemo pomoći svakome ko se još javi na 011-322-5299 ili 011-322-5499. Htio bih da kažem slušalcima također da je na internetu lako naći, dovoljno je ukucati indeks telesne težine ili BMI, odnosno kako vi to kažete, body mass indeks. Ali također sam našao da se vrlo često pominje obim struka. Zašto i šta to znači?
Obim struka zbog toga što se, kao što smo malo pregovorili, ovaj način života sveo na sedenje i to taloženje upravo oko struka masnih naslaga povećava rizik od kasnijih većih problema za kardiovaskularni sistem, hipertenzije ili takozvani metabolički sindrom, koji je jedan skup odlika koja ta osoba ima u obliku povišenog pritiska, u obliku povišenja šećera, izmenjenog odnosa holesterola i triglicerida.
I sve to u tom pojasu za spasavanje koji se zove obim struka. Pričat ćemo o motivu, kako motivisati ljude, ali pre toga dva slušalca su trenutno na vezi. Izvolite, dobar dan.
Alo?
Da, izvolite.
Ja sam Milisav iz Kuršumlije.
Izvolite.
Srećan vam rad.
Hvala.
Hteo sam da pitam doktorku da nešto kaže o taji na vagi, a moja konstatacija je, smatram da medicina uopšte ne vodi računa kad su pitali pacijenti o intoleranciji na hranu. Zna se da samo dete nije intolerantno na majčino mleko, međutim posle se javljaju raznorazni problemi. I lično smatram iz svog iskustva, dok se ne utvrdi ta intolerancija na hranu, neće biti nekog uspjeha u lečenju bilo kog poremeća kod pacijenta.
Dakle, vi mislite da postoje ljudi koji su na neku hranu tolerantni, a na neku manje?
Gospodin, ne da postoje, nego postoje mnogo njih. Nažalost, tome se ne vodi računa. Ja sam imao neke zdravstvene probleme, kad je to utvrđeno, ja sam sve rešio. Znači, potpuno, ima mnogo ovog što priča doktorka, što stoji.
Evo nam doktorki da odgovori na vaše pitanje. Hvala vam mnogo. Izvolite.
Intolerancija na hranu, počevši od intolerancije na laktozu, koja se javlja u dojenačkom uzrastu, znači nepodnošenja šećera iz kravljeg mleka, zatim intolerancija na gluten, intolerancija na neke druge oblike hrane, naravno da je poznata medicini, ali ti slučajevi intolerancije su relativno retki i mi u svojim anamnestičkim, odnosno podacima o ličnom zdravstvenom stanju pacijenta uzimamo kada on dolazi zbog svoje povećane telesne mase ili zbog pritiska ili zbog bilo čega. O pravim intolerancijama o kojima sam ja sad govorila treba da vode računa subspecijalisti koji se time bave, u ovom slučaju alergolozi, ako je u pitanju intolerancija na laktozu, ili gastroenterolozi, ako se radi o teškoj bolesti koja se zove intolerancija na gluten i koja sobom nosi ne samo promene u telesnoj masi u smislu gubitka telesne mase, znači ne dobitka, nego gubitka, ali to treba ostaviti isključivo i pedijatrima i ovim subspecijalistima koje sam navela, a tek kasnije razmišljati o drugim vrstama intolerancije. Što bih savremenim rečnikom, od pacijenata sam saznala usput da postoje te neke mnogobrojne dijete koje govore o intoleranciji na hranu, koje se baziraju na krvnim grupama i tako dalje, ali to ipak treba ostaviti nutricionistima i naprosto treba koristiti hranu sa ovog područja, znači odakle smo, a ne neke posebne oblike hrane na koje naš organizam, s obzirom na kolektivno nesvesno koje imamo u sebi,
je dobili smo u vestima koje smo imali pre ovog razgovora, čuli smo da će putoški kupus dobiti svoju markicu. Dakle, imaće geografsko poreklo i imaće, znaćemo da je to baš kupus iz Putoga. Da li to je jedno od tih dobrih jela za koje ćemo znati da je to odavde naš?
Kako da ne?
Imamo slušalce jednog, izvolite.
Dobar dan.
Dobar dan, izvolite.
Kažete mi, molim vas, doktorku, pitam za grinje. Šta su to grinje i kako se one istrebljaju i uništavaju?
To nije vezano direktno za hranu. Vezano je više za prašinu. Grinje su sastojak, da kažem, prašine, odnosno sitni organizmi koji se nalaze u svim tepisima, zavesama i koji su moćni alergeni i naravno alergije u sklopu ovih alergija o kojima smo malo pregovorili su veliki porast primećen je veliki porast broja alergija, a te grinje, ako ih imate ili neko vaše dete ili neko vaše unuče, to ne možete izmeniti se, možete da sklonite zavese, tepihe, da redovno perete datu prostoriju, da provetravate.
A to je borba sa vetrenjačom.
A to je borba sa vetrenjačom.
To uvek postoji taj mali svet paralelno sa nama, da. I u nama, čini mi se.
Ali kako... treba naučiti da živimo sa tim svetom, a ne da...
Jedna vaša koleginica nedavno se tu u ovoj emisiji gostujući rekla, čak i kada vam padne kriška hleba na zemlju, di će ju pojesti?
Naravno, jer preteranim da kažem čišćenjem, pranjem, sterilizacijom pod znacima navoda dovodimo do toga da naš odbrambeni sistem postane netolerantan na sve te moguće uzročnike čiji smo sastav sa kim mi praktično živimo i treba da živimo normalno.
Ne živimo u izolovanoj sredini.
Ne živimo, naravno, živimo onako kako jeste i
322-5299 322-549-9011 motiv. Dakle, toliko toga, toliko ljudi, prijatelja, poznanika imamo, znamo, svi mi, naši slušalci i sami mi koji bi morali malo da se doteraju, malo da dignu tu svoju kondiciju, kojima svi lekari kažu ajde učinite, međutim teško je to. Koliko god se činilo lako.
To je jako teško dok čovjek sam ne postane svestan svojih nemogućnosti, bilo da kad pliva brže se zamara, bilo da kad se penje na peti sprat više ne može i da mu je teško, bilo da ne može da ispne 3 puta 6-7 spratova bez ikakvih problema, a to bi mu sledovalo godinama. Ili kad se pojave ozbiljni zdravstveni problemi na koje mi ukazujemo, jer po našoj novoj metodologiji i po onome što ste vi naveli da je Svetska zdravstvena 2006. proglasila taj broj gojaznih većim nego brojem relativno mršavih, ušlo je u naše pedijatrijske parametre i mi redovno pratimo krvni pritisak i kod male dece ukoliko primetimo da postoje neki uslovi ili kasnije na sistematskim pregledima pratimo to i to može da bude prvi okidač da se pacijent motiviše da
Da nešto poradi
na sebi. U ovom slučaju, uvek u pedijatriji i u školskoj populaciji i u predškolskoj, o kojoj sad ja ne govorim, ali o školskoj prevashodno, imate dva pacijenta. Imate roditelje, imate decu. Nekad su roditelji motivisani, nekada su deca motivisana. I treba
potrebno naći u tom trouglu gde je jedan učesnik te igre ili te borbe za zdravlje i lekar i roditelj i samo dete. Imamo slušalca na vezi, izvolite.
Dobar dan.
Izvolite, molim vas.
Da li može i meni da se izračuna taj body mat, kako ste rekli?
Indeks telesne težine.
Da. Indeks telesne.
Evo, reći ću vam.
Indeks telesne mase.
Indeks telesne mase.
Da.
Šta je potrebno da pitamo našu slušateljku?
Koliko imate godina?
54.
Da. Koliko ste teški?
Teška 63, tako otprilike.
Dobro.
I visina je bila 172, ali evo nek je sad 170, pošto svi kažu da se sliježu u kosti.
Dobro.
Eto, hvala.
Izvinite, moram da vas pitam još nešto.
Da li nam je na vezi naša slušateljka?
Da.
Izvolite.
Moram da vas pitam nešto. Da li se redovno krećete?
Krećem se redovno, nisam pušač, nisam, ne pijem kafu, nisam alkoholičan i tako.
Da li imate nekih ličnih interesovanja koja su vezana za vaš život koji nije samo na poslu, znate?
Nažalost, nisam zaposlena, ali imam interesovanja.
Imate interesovanje, imate kontakte sa prijateljima, ne gledate mnogo televiziju, ne koristite...
Ne gledam, slušam radio.
22 je taj čarobni broj.
To je odlično. Ja sam to odmah procenila kad ste rekli vaše parametre, ali s obzirom na vaše godine koje su godine koje su promenljive, jel, i nose sobom određene rizike, treba hodati što više, treba se kontrolisati otprilike jedan puta godišnje, kompletne, mislim, to ja sad ne mogu kao pedijatar, ali...
Da, u redu, hvala vam najljepše, razumjela sam.
Hvala i vama, imamo se još jednog slušalca, izvolite. Hvala.
Da postavim jedno pitanje, doktor.
Izvolite.
Imam 82 godine. Pešačim dnevno otprilike 4 do 5 km, otprilike 1,5 sat. I radim vežbe otprilike 1 sat dnevno. Da li je to normalno za ovako, za moje godine, ili bi možda to trebao da smanjim ili da povećam i tako?
Izvinjavam se, da li ste vi zdravi?
Pa imam neke srčane probleme, na primjer angina pectoris i tako dalje. Malo nešto sa probavnim traktom, ali to nije tako strašno. Normalno se krećem i nekako bi moglo se reći da živim prilično dobro.
Živite u porodici?
Ne, živim u domu za stara lica.
Ali imate kontakte i vrlo ste, koliko bih rekla, društveni?
Da.
To je jako lepo, jako je dobro, ali mi se čini ipak, doduše ja sam pedijatar, da je to malo previše s obzirom na vaše godine i da bi možda vaš internista u tom domu mogao da vam da neki savet koliko da smanjite te vežbe s obzirom da imate anginu pectoris, koja je određen rizik, znači da se ne krećete kad je vrućina i ne vežbate tako intenzivno.
A hteo bih ja vas, pošto ni slušao, će da pitam i vas također, doktorka, da li ste vi zadovoljni?
Ja jesam zadovoljan i ništa mi ne smeta, nemam nikakve smetnje kada dosta pešačim, i nemam nikakve smetnje kad radim vežbe. Naprotiv, ako jedan dan ne odradim vežbe ili ne odpešačim, lošije se osjećam.
Hvala vam najljepše. I sad vama pitanje, koliko je važno ili zapravo jako je važno da su ljudi zadovoljni?
Jako je važno da su ljudi zadovoljni, a svi primećuju da kad se naviknu, i to nam deca govore u školskom dispanzeru, kad počnu da vežbaju, bilo da vežbaju rekreativno ili da vežbaju
da treniraju nešto, da
treniraju
sportski.
Nešto, da ako se naviknu, da je to jako teško da se prekine, da se smanji broj sati koje se provodi na treninzima i na vežbama. Prema tome, to ne treba uzeti u obzir kada pokušavamo da motivišemo pacijenta za početak samo rekreativno da se kreće, jer će se mnogo bolje osjećati.
Kao recimo ovaj naš slušalac koji nam se upravo javi.
Jeste, to je jako lepo.
I to je privilegija.
Visoke godine, a jedno zadovoljstvo i punoća života.
Hvala vam, imamo još jednog slušalca. Izvolite.
Hala.
Izvolite.
Ovde Seka iz Beograda.
Izvolite, Seko.
Ne bih pitala ništa lično, znate, nego jedno zanimljivo pitanje oko ovog masnog pojasa oko struka.
Da.
Ja sam čitala vrlo ozbiljnu jednu literaturu gde su pronašli najnovija saznanja da tu postoje matične neke vrlo korisne ćelije koje su važne za organizam.
I mislite da u to ime treba čuvati taj pojas?
Ne, prosto da čujem šta kaže doktorka o tom saznanju koje se smatra kao najnovije ovako kao otkriće.
Dobro, hvala.
A meni izgleda da. Logično.
Da, divno, hvala.
Znate kako, važno je da čovjek bude zadovoljan svojim telom, pa čak i sa tim delom koji je malo, da kažem, previše veliki, taj obim struka. A što se tiče masnih ćelija, one zaista luče određene hormone. I to su istraživanja koja postoje, ali u ovom moru informacija kojim nas bombarduju sva sredstva komunikacije, ipak treba biti selektivan i, kao što sam rekla negde na 2/3 razgovora, mislim da je umerenost, što je najteže, majka svih
Sve mudrosti. Vratio bih se na ovog slušalca s kojim smo malo pre razgovarali, koji ima 82 godine i svakog dana vežba i svakog dana pešači i srećeni. Da li je, da bi bio neko srećen, da li je potrebno da pre toga vežba, da ispuni sebe, da pešači, da...
Ja sam tri puta, mislim, rekla do sada da pitala da li ima neka svoja interesovanja. Znači, čitanje knjiga, slušanje muzike, slikanje... posećivanje koncerata, znači to su oblici života koji su sada trenutno možda malo skrajnuti, ali koji svakako mogu čoveka da ispune. Čak i u školskom uzrastu, kada deca imaju ili idu u muzičku školu pa su jako radosni svojim visokim postignućima ili treniraju, to zadovoljstvo će se naprosto po sistemu spojenih sudova prilivati iz jedne u drugu flašicu i oni će biti zaista zadovoljne osobe, a samim tim će i potreba za hranom, koja je, kao što je Freud rekao, jedna od oblika najosnovnijih oralnih zadovoljstava, biti sve manje i manje i oni će biti zrele i zadovoljne osobe.
I sad kokoška ili jaje, što je stari, ili da li prvo smanjiti se jelom i smanjiti taj obim struka, ili prvo učiniti, ili prvo otići gde god u pozorište, ili učiniti sebi radost?
Učiniti sebi radost.
I onda će se otvoriti čitav
niz...
Druga
vrata će se otvoriti, uvek će se neka vrata otvoriti koja će čoveku dati mogućnost da poradi na sebi, odnosno školskom uzrastu, da se motiviše da bude zdrav, mlad čovek koji ne puši, koji ne pije i koji vodi jedan aktivan život.
Da li je moguće u svakom životnom dobu biti zdrav, mlad i voditi aktivan život? Primereno, naravno, dobu.
To je delimično zavisno od genetike, ali uglavnom je relativno moguće i životni vek je sada produžen, kao što znamo.
I treba ga ispuniti dobro.
I treba ga stalno puniti svaki dan.
Hvala vam mnogo, dr. Marina Miljević iz Doma zdravlja Palilula, pedijatar iz školskog dispanzera, bila je naša gošća emisije U središtu pažnje Radio Beograda 1.